Jā, un kultūras sadaļa, kā ierasts, sāksim ar kultūras notikumu apskatu, afišu, un šodien piekdiena, un tas nozīmē, ka par populārās mūzikas notikumiem mums gatavs pastāstīt Latvijas Radio 5 direktors Kārlis Kazāks. Labrīt!
Labrīt!
Ko izcelsi?
Labrīt! Nu, šodien, tieši šodien jāizceļ, protams, ir barikāžu piemiņas pasākumi, karogi visā Rīgā, Doma laukumā skatuvis būvējas, un jau visas dienas garumā cilvēki var nākt uz Doma laukumu, tepat pie Latvijas Radio un lietas veces. Nu, šogad, protams, visi pasākumi saistas arī ar Ukrainas stāstu, bet vēlāk no diviem Doma laukumā arī koncerts, un tad man jāpras jums, ar kādu mūziķi jums asociējies neatkarības atgūšanas laiks?
Ievakurāteri.
Es arī gribēju teikt pērkons.
Tieši jā. Tā, tas ir ievakurāteri, kuru varēsim sastapt par dienu Doma laukumā, bet vakarā ar grupu pērkons folklubā Ala. Jā, ir mums šādas ikonas, un droši vien, ka šāda diena ir tā īstā, kad ievakurāteri kaut kur atrast, noķert un izbaudīt, un kāpēc gan neizdauzīties ar pērkonu folklubā Ala šovakar. Bet rītdien varam paskatīties drusku plašāk uz Latviju, un piemēram aizbraukt uz Mālpils muižu, kurā pienvedēja piedzīvojumi. Rokmūzika muižā, tas jau izklausās pēc plāna. Mani 90. gadi pēkšņi ir atdzīvojušies, un es domāju, ka tas varētu būt viens varens koncerts. Grupa ir solījusies spēlēt gan jaunākā albuma nelaikas dziesmas, gan arī vecos labos hitus, kurus mēs bieži vien pazīstam, bet nezinām, ka tie ir pienvedēji piedzīvojumi. Bet ja jūs ģībstat no frančiem, tad ir laiks doties rītdien uz jauno kultūras vietu akustika Valmierā. Tagad no pagājušās nedēļas šķiet šāda vieta visiem ir pieejama. Koncertu programma tur ir bagāta, bet 21. janvārī 6. tur Aija Vītoliņa ar franču mūziku. Man ļoti patīk šīs plakātiņas, šīs Aijas Vītoliņas koncertu, jo tur nav norādīts neviens cits mūziķis, kā tikai Aija Vītoliņa pati. Es nekad mūžā neesmu redzējis, vai Aija Vītoliņa var tiešām viena pati visu koncertu nospēlēt, bet gan jau, ka būs vai nu kāds ģitārists vai pianists līdzi. Bet tieši kurš uzzināsim, ja nonāksim akustikā.
Noteikti arī ir ļoti romantisks vakars garantēts.
O jā, nu, bet galu galā, kā mēs zinām,
var iet randiņos.
Tieši tā, varbūt, ka šis ir tiešām, varbūt, ka rītdiena būs tā nakts.
Varbūt, liecēt aiz auss, ja jums vajag ideju randiņam uz Valmieru.
Jā, bet ja jums vajag ideju, kur vienkārši izdauzīties, tad turpat netālu uz Ģikšiem, jo tā ir danču nakts. Danču nakts ir tradīcija, kurā sabrauc danču grupas no visas Latvijas, šogad arī no Baltijas un pat Francijas. Un es esmu bijis līdzīgā pasākumā, un es zinu, kas tur notiek. Ko nezmē dejot, ko nezmē iet vilcieniņā visu nakti. Tas ir, ja kādam ir slinkums iet uz svaru zāli, tad
tiešām fiziskai sagatavotībai noteikti ir jābūt labai, un noteikti arī pārāk biezi un silti nevajadzētu ģērbties, jo tomēr
kustībā. Es domāju, kustībā, ka pat ja, zinot, energo resursu cenas, tur kultūras centrā Ģikšu pusē būs drusku apkura noslēgta.
Cilvēks ražot siltumu apkārtējiem reģionam.
Jā, un es domāju, ka tā puse kādu laiku, tur jau plauksnieku pulksteņš jau parīta.
Pēc šī pasākuma jā, meklējam sniegu pulksteņus.
Bet ja man pašam jāizvēlās savs nākamās nedēļas, šīs nedēļas nogales un nākamās nedēļas notikums, es aiziet uz M darbnīcu 25. janvārī, kur Mareks Amerikas un viņa Jersikas rekords pirmizrādījis filmu par pirmo džeza festivālu Latvijā Kikok 1962. Gada pasākums, kurš tagad ir iemūžināts dokumentālajā filmā, kurā par Latvijas tā laika džeza virtuvi runā tādi vīri kā Juris Āķis, Raimonds Pauls, Aivars Zītars, no tur ir visa Latvijas džeza vēsture. Un tas ir laiks, kurā par džezu nebija baigi populāri runāt, un es godu vārds gribu to filmu redzēt. Vakars ir uztaisīts interesants, jo tur būs arī koncerts, tur būs arī albuma prezentācija, albums gan ir par ko citu, bet arī par zudušajiem džeza ierakstiem 1967. Gada. Tas, ko dar Jersika rekords ar Latvijas džezu, manuprāt, ir brīnišķīgi, un tad visiem, kam kaut nedaudz vārds džezs neizrauš šermuļus, tad M darbnīca 25. janvārī 8. vakarā varētu būt īstais brīdis ļauties Latvijas džeza pasaulē no pašiem pirmsākumiem.